Den ser gammel ud, den vin, du har taget med, Niels.
Ja, så gengæld er der kun én.
Du har kun taget én vin med i dag, og en flaske vand.
Ja, og jeg medbringer et forbud mod at spytte ud. Så hvis jeg beder tjeneren om at indsamle spytbakkerne. Jeg kan huske, at jeg husker i gamle dage, sådan en ældre vinskribenter, de er alle sammen døde nu, så nu kan jeg godt gøre nar af dem. De udgav sådan en, hvor de havde smagt, jeg ved ikke hvor meget, altså 5.000 viner eller sådan noget, og lavede de sådan en lille guide om, og så var der sådan et billede af dem, hvor de sad omkring et havebord, og de så mere eller mindre rødnæs ud alle sammen, og så stod der, bemærk spytbakkerne. så man skulle vide, at de altså ikke havde drukket de der 5.000 flasker. Men nu synes jeg, at spytbakkerne må vige.
Ja.
Og det synes jeg, fordi jeg fik en mail her fra en lytter, og tak for det, flere af dem, der spurgte, hvad er jeres yndlingsvin? Og så tænkte jeg, at nu kunne vi svare på nogle, der er kommet forskellige lytterspørgsmål, som vi kunne svare på, og der kunne vi passende indtage en af mine absolutte yndlingsvine, og den vil jeg tage op, og så, men dem kan man jo ikke bare sådan gå ud og købe.
Nej.
Den skal man ned i kælderen efter.
Ja, og straks er teknikken der med sit glas, ikke? Altså,
ja, det, igen. Det kan jeg godt forstå.
Ja, det jeg tror, forstå. Det er ham, der er vild med den der Chateau ja. Ad libitum, ikke? Altså.
Jo, det er... dette her er Domaine Pigot, Chateau Neuf. Domaine du Pigot fra Chateau Neuf de Pape, årgangen af 2003, som er en meget varm årgang, og en tyksom, og mange har lavet dårlig vin det år. Jeg ville egentlig have haft en årgang 2001. Der kunne jeg kun finde en ubrudt kasse. Det ville jeg alligevel ikke ofre på, ja. Så fandt jeg denne her, som faktisk i øvrigt, kan jeg sige, har fået voldsomme pointe, den vinskribent, der hedder Robert Parker, fra Prestige-køvenen her fra Domaine de Pigot i 2003, fik 101 point ud af 100. Så han var simpelthen så vild med den her vin, at han simpelthen...
Den strøg simpelthen over den sprængskala. Ja.
Men nu prøver du lidt her.
Ja.
Og som sagt, der er absolut forbud mod spyttet.
Ja, men det denne, tror jeg heller ikke, du skal være
denne vin er til åbnet. Til gengæld må man godt tømme flasken. Det er her, jeg budgetterer med. Den er åbnet for 4 timer siden. Mm. Og åbnet med den Durand-prop, tager jeg her. Vinene fra min egen kælder, siger jeg for at prale, plejer at være meget, meget perfekt i proppen. Den her var overhovedet ikke perfekt. Den var helt gennemblødt, og der var sådan
smuk
og alt muligt andet. Men vinen smager, som den skal. Jeg har smagt den mange gange før. Så.
Ja. Men altså, så din yndlingsvin, Niels Lillelunds yndlingsvin. Lad os smage på den.
Hvad siger du til det?
Det smager fantastisk. Hvorfor er det din yndlingsvin?
Fordi jeg synes, den har... Altså, kombinationen af noget... Altså, den smager af jern og, og blod og sådan noget.
Ja,
og
så smager ja også man får sødt. Blod i munden her, ikke?
Ja, og den smager også sødt.
Ja.
Den har også grenache, ja. Den har... og den har noget alkohol, og den har noget varme. Sådan, ja. Den er sådan comfortable, sådan... Lidt ligesom at tage et tæppe på en vinteraften,
en vinteraften,
hvor man synes, det er blevet ja. Koldt. Og så tænker man, nu har jeg det pludselig bedre, ikke? Og nu får jeg til.
Skal det nok gå alle ja. Sammen, ikke?
Og så skal det nok gå, og ja. så fandt vi en QI på TV, det er mit yndlingsprogram, det hedder Quite Interesting, med Stephen Fry. Og så klarer vi en aften til, ikke? Og så er der en dag i morgen. Den her vin, den elsker jeg højt. Det er deres Cuvée Réservé, altså det er deres basis, fordi hun er meget amerikansk orienteret, hende der har den. Laurence Foreau hedder hun, og hun benytter meget af de her amerikanske ting, altså hvis det er en årgang, som amerikanerne kan lide, ikke, så sætter hun prisen op. Og de årgange, nu er vi jo langt tilbage, nu kan jeg ikke huske, hvad den der kostede, det var, men altså, det vil sige, prisen svinger sådan fra 250 til over 500, afhængig af årgang.
Ja.
Det er meget sjovt.
Det er meget sjovt, ja.
Og typisk er det sådan, at du kan komme 250, og nogle gange endnu billigere, og i de årgange, som jeg ender med at virkelig godt at kunne lide, så skriver jeg pænt ind af dem. Så det er altså, vi taler om mine yndlingsvin, vi taler jo ikke om sådan noget 7.000 kroners vin, og i øvrigt heller ikke noget, der koster millioner på markedet, for det er jo gået fuldstændig af måde. Der er jo ingen, der gider drikke det her, udover mig.
Hvad vil den her koste, tror du, hvis man kunne finde?
Hvis man gik på auktion?
Ja.
Jeg tror, du skal være glad for at få 600 for den. Okay. Fordi det er mode.
Altså nu har vi jo lavet det her program i mere end 4 år efterhånden, er det ikke?
Jo.
Ja. Altså, og du kan jo lige, vi har smagt virkelig god vin undervejs. Men du vender jo altid tilbage til Rune.
Ja, altså det gør jeg, altså det er så fordi Bourgogne er udelukket.
Altså Bourgogne. Vil du hellere drikke Bourgogne?
Altså, ja, nogle gange så bliver jeg har lige for nylig været til en fantastisk aften, hvor vi kun fik stor Bourgogne. Ja, det vil jeg hellere have.
Ja.
Men det er så også en aften, hvor altså det er jo helt, jeg vil slet ikke nævne, hvor meget de vine koster, som man drikker. Så
men det er dog Rune, du har skrevet en bog om.
Ja, men det var fordi, jeg fik et godt råd i sin tid. Faktisk af den salige Gunnar Sten Jacobsen, ham der grundlagde Bezielvine, og som også fandt mange sådan Rune-vine frem. Og han havde, sammen med Jysk Vin, har han nogle af de gode... ikke sammen med, men altså ligesom Jysk Vin, ikke? Har nogle af de gode sådan, domæner sådan, i de mindre byer, Karen og sådan noget der. Så jeg og havde udforsket det her område for andre. Og der opsøgte jeg ham, og da jeg havde skrevet den første bog og sådan noget, så gav han mig det gode råd. Han sagde, nu kan man jo gøre flere ting, sagde han. Man kan enten skrive bøger om en masse forskellige vinområder, eller man kan sige, nu har jeg et område her. Det vil jeg lære, den næste bog, jeg skriver, skal være meget bedre. Ja. Og jeg fulgte hans råd, og det er ikke fortrudt.
Nej.
Fordi man lærer, synes jeg, meget om vin ved netop at koncentrere sig dybt om et område, fordi så er der jo mange ting, der er det samme i andre områder også. Mm-hmm. Ikke? Men det der med at gå dybt, det giver noget. Ikke?
Ja.
Og det her vin, altså...
Men nu vil jeg sige, altså, selvom jeg ikke tvivler på, at du hellere vil sidde og drikke stor Bourgogne, så synes jeg jo, at du på den anden side set går mest lidenskabeligt til det, når det er GSM, vi er banen, vi er inde på. Ikke?
Det er altså rigtigt. Ja, det kan jeg godt lide. Men det er jo godt, altså, vi har masser af det i kælderen.
Ja, det er jo godt.
Og min hustru kan ikke lide det, fordi det her vil hun ikke.
Det er nej, det er bassevin, ikke? Altså, det er
jo, det er ikke bare bassevin, så siger hun, det lugter af stald. Det var også ret i.
Ja, jamen, det er det.
Og så vil hun ikke have det. Men det er fair nok, så tager jeg det.
Men nu skal man jo passe på med det der med køn og sådan noget i de her tider.
Nej, men det, så siger jeg det. Ja. Så er det mig, der ryger på
den. Den er maskulin, ikke?
Den er maskulin, ja.
Altså, det er en vin for mænd.
Ikke? Det er en vin for mænd, ikke? Og ja. det er det. Men der er heller ingen mænd, der vil have det.
Jeg vil gerne.
Så skal jeg da lige forstærke dig. Ja. Hvad er din yndlingsvin, Palle?
Jamen, jeg har en yndlingsvin, det har jeg ikke. Men altså, jeg synes jo, nu er jeg jo så også faldet i gryden her hos dig. Men det tror jeg egentlig, jeg havde, inden vi begyndte at lave den her podcast sammen, og inden jeg sådan for alvor lærte dig at kende, så har jeg også altid godt kunne lide de der sydfranske. Jeg kan godt lide, når de har fået noget varme, når der er noget krop, ikke?
Jo, jeg kan da i hvert fald huske, hvad vi har talt om, altså for eksempel vinene fra Varm 2, hvor der er sådan en bang for the buck, som også er rene og kraftige i frugten og sådan noget.
Men jeg har jo for det første ikke din kælder, jeg har ikke din, jeg har ikke drukket eller smagt til nærmest så meget som du
det,
har.
Det er fair nok, men derfor kan man godt have lykkesvin.
Vinene fra Ventoux, Cigondas.
Ja, det er godt, ikke?
Ja, ja, det synes jeg er fantastisk.
Vi var jo sammen i Cigondas. Det var da en hyggelig dag på Torre, den vil vi da altid have.
Den vil jeg altid have.
Og hvor jeg kan huske, at vi købte ind nede i Cavon.
Ja.
Og så satte vi os op på Hotel Le Forêt og lavede en meget vindblæst podcast. Mm. Det er jo nogle gange ikke helt
nemt. Den var så vindblæst, som min bong for vinforretningen blæste væk. Og jeg fandt den aldrig igen, så jeg fik aldrig mit udlæg.
Skrækligt at tænke på.
Ja. Men det var den der forbandede føen, ikke?
Det er det. Ja. Den her vin, ikke? Den synes jeg bliver den bliver bedre og bedre, og det er altså stadig det, vi stadig er 20 år gammel vin, og vi taler om jo om, alle husker måske sommeren der 2003, jeg kan være i hvert fald, jeg var i Frankrig, det var simpelthen utålig varmt, ikke? Og det var jo et år, hvor man tænkte, at nu, det her det er apokalypsen, jeg kan huske, at Philip Kegal fortæller mig, at han plejede at tage til Korsika på ferie og sådan noget. Han blev kaldt hjem. Der, fordi ferien det er august, tænkte jeg. Vi skal høste nu.
Ja.
Og andre sagde, at altså Bourgogne 03, det er forfærdeligt, og det er sådan, at Bourgogne bliver i fremtiden, og det tænkte jeg holdt ud, og Bourgogne er blevet væk for os. Fordi den der, men mange af de der 03'er i Bourgogne er faktisk blevet gode.
Ja.
Men der er bestemt også mange, der er dårlige. Altså fordi der er
fordi
nogle,
det var så svært
en sommer. Helt utålig ja. Varmt. Ikke? Men, ja. Men det her altså, er en af dem, der virkelig har klaret sig godt.
Ja.
Og jeg har flere flasker tilbage, heldigvis.
Det er dejligt.
Det er dejligt at vide.
Det er dejligt at vide.
men
jeg sagde ikke, jeg har løst bagkant.
Det er i orden.
men altså nu spørger du, hvad jeg... Altså jeg kan sagtens forstå det her, en af dine yndlingsvin. Ja. Altså det kunne også sagtens være min. Så, men altså, der er jo andre men
det,
spørgsmål.
Det hænger også sammen med, vil jeg sige, og jeg ved, vi sidder med noget mere, men jeg vil bare sige, det hænger også sammen med, inden for rammerne af noget, som man... Altså ja, det er en festvin, men det er dog en betalelig vin.
Ja.
Altså, man behøver ikke være mange millionærer. Altså. Godt, men vi har flere lytterspørgsmål. Vi er klar.
Der er en her.
Ja.
Hvad hedder han? Han hedder Troels. Ja. Han spørger... Ja, nu vil jeg ikke læse alt rosen op, vel? Fordi, men,
jo.
Ja. Han er glad i hvert fald. Og kan godt lide podcasten. Ja. Og så skriver han, at han er ikke vinspecialist, og han køber vin for at drikke den. Ja. Ikke for at gemme den. Men så spørger han... når I omtaler vinene, siger I ofte, at de skal eller bør åbnes dagen i forvejen. Så, og spørgsmålet, det kommer nu. Hvordan overnatter den? Specielt for rødvin.
Både for rød- og hvidvin, ja. Så vil jeg sige, at den overnatter i køleskabet, hvis man har plads til det. Eller i hvert fald køligt.
Mm.
Altså, det er jo ikke, altså, det er jo ikke nogen aldertavle, om den står ved 5 grader. Men jeg vil sige i køleskabet.
Ja.
Jeg skal jo altid passe på med sådan at sige, altså ja, jeg er i påklædningsværelset, eller i hvad hedder det, du ved, nej, den køleskabet.
Ja, undgå brændeovnen.
Ja, det, hvis man har plads i køleskabet, ja. er det det bedste.
Ja.
Og det har noget at gøre med, at kulden, forsinker udviklingen af vinen, og det betyder, at så får du altså, det du ønsker er en, at du får åbnet vinen, og lige får taget, det er jo vigtigt, jeg siger, når vi åbner den, så tager vi også lige et glas af den.
Ja.
Det er ikke for svært. Det kan alle finde ud af. Så tager et glas af den, og så siger nu skal vi lige se, hvordan den smager.
Ja.
Og så ellers hen. Jeg plejer altid at morre mig over, eller sådan som det foregår sådan på den almindelige franske bistro, der er det jo sådan, at det har jeg selv set ske flere gange. Altså sådan, når aftenen så falder på, så tager de deres husvin, og det kan sagtens være en, der kommer fra pap. Det kan også være en flaske, ikke?
Mm.
Og så hælder de dem på pichéer, de der 50 centiliter syre,
som karafler, ikke,
er meget populære i frokosttiden, ikke? Og så sætter den ind i køleskabet. Så står den der natten over og får luft og får temperatur, og så tager de den ud og serverer den koldt til frokost.
Ja, det leder mig så hen til Troels næste spørgsmål her, fordi han spørger så, skal det være åben uden prop, eller hvad gør du?
Det kommer meget an på vinen.
Ja.
Ikke? Og den her vin, vi sidder og drikker nu,
ja.
Den bliver aldrig åben dagen før.
Nej, fordi, du sagde 4 timer, du var nu
ja, og det er så, fordi jeg havde læst mig til det på Cellar Tracker, og sådan noget, at man skulle gøre det. Men der satte jeg prop i, men jeg smagte et glas. Altså, jeg skulle lige være sikker på, hvad der overhovedet foregik.
Mm.
Altså, fordi, at, det vil sige, at jeg skulle først rejse den op i går, og så skulle jeg... smage på den her til formiddag for at se, om den var sådan, som jeg synes, den skulle være. For ellers så ville jeg åbne en anden.
Ja.
Og så sætter jeg så, altså, jeg renser lidt ud. Det var en meget mærkelig prop. Men vinen fejler godt nok ikke noget. Og så fik den så lige, sådan du ved, 4 timer meget stille og roligt. Det gør under en prop. Unge vine kan klare mere. Men jeg vil generelt ikke sådan lade dem stå åbne.
Nej.
Altså sætte en anden form for prop i.
Man i hvert fald ikke lade dem stå åben for lang tid.
Nej, og man kan for meget små penge købe sådan nogle plastikpropper, man sætter i.
Ja.
Og det synes jeg egentlig kan, når jeg siger små penge, så mener jeg 25-30 kroner og sådan noget.
Ja.
Og det synes jeg egentlig kan noget.
De kan købes på nettet, ikke?
Altså, jo, det kan de. Og det kan, eller man kan sætte til bogen. De har nogle meget lækre nogle bogen. De er så lidt dyre, ikke? Og så skal man også lige til bogen. Men hvad hedder det? Men det kan jo noget med det der med, at du så sætter om som sige noget rent ned, for der kan altid sidde en urenhed i proppen. Du kan selvfølgelig også bare lige proppe den i igen, eller du kan, det skal jo ikke være, at du kan fylde flasken ud med køkkenrulle, du kan gøre 100 ting eller, med den, ikke?
Ja.
Men jeg vil ikke sådan, som udgangspunkt være den store.
Nej. Han spørger så også, han spørger til temperaturen, ikke? Altså det er jo så, går jeg ud fra rødvin, han tænker på her, om de der, skal det i køleskab eller i kælder ved 16-17 grader, ikke? Altså det har vi jo tit været forbi i podcasten, ikke? Hvilken temperatur skal vin have, når man serverer den, ikke?
Altså, det kommer meget an på vinen. Ja. Altså sådan en gammel vin som den her, kunne godt tåle en lidt højere temperatur.
Ja. Det har den faktisk også, den her.
Ja, den er lidt højere, end det vi tit drikker ved, ikke? Men den er vel 17 grader og sådan noget, ikke? Ja. Vil jeg gætte på. Jeg vil aldrig gå op på de der 20 grader, altså som nogen skriver. Men jo billigere og jo yngre, koldere måske, ikke? Altså, jo koldere, jo mere fremhæves frugten.
Ja.
Og det vil sige, hvis du virkelig har været supermarked og virkelig skulle spare, så altså op på en karaffel og ind i køleskabet, og så glider det meste ned.
Ja. Ja, og det gælder jo så især sådan nogle papvine og sådan noget, ikke? Altså, de skal have virkelig have noget.
Ja, også fordi papvine jo typisk er svoglet, for at kunne holde sig, ikke? Så det skal lige have lov til at dampe af, ikke? Så det betyder noget.
Ja. Ja, men så vidt Troels. Så var der en, der spurgte her til din registrering. Hvorfor du registrerer din vin i Excel?
Jamen, jeg tror, ham har vi halvvejs svaret. Han havde flere spørgsmål. Jamen, det gør jeg, fordi det er, hvad jeg kan overskue. Ja. Jeg er først lige gået fra Word til Excel. Så jeg er ikke stor nok til det der seller tracker, som kan alt muligt med markedspriser og sådan noget. Det skal jeg slet ikke bede om. Jeg ved det ikke. Så jeg er meget stolt af at være gået over til Excel.
Ja, men det tror jeg, at vi alle sammen deler med dig. Den stolthed, ikke?
Ja, det, jeg synes også godt, at jeg kan mærke det, når jeg sådan går på gaden.
Var det noget efteruddannelse? Michael her, som spurgte til din brug af Excel og Seller Tracker. Han spørger så videre. Egentlig er det et forslag, han har til en podcast. Han skriver, hvordan går det med vinsalget i de forskellige segmenter? Hvad betyder det for producenter og udbuddet? Og hvad betyder de stigende renter for prisniveauet for investeringsvine? Det er mange spørgsmål på en gang.
Ja, men jeg kan godt svare lidt. Ja. Altså, investeringsvine, det har lige kappet toppen af vanviddet. Men det er jo så også et vanvid, vi er ude i. Det er gået fra fuldstændig bindehamrende vanvittigt til bare almindelig crazy.
Almindeligt tosset, ja.
Ja.
Så det er meget for en flaske vin, ikke?
Jo, det er meget for en flaske vin, og jeg ved ikke rigtig, om det påvirker, vil det påvirke dit vinvalg i weekenden?
De 2.000?
Altså, du tænker på, det er lidt det, som Fritz og Paul siger, ikke? Altså, der er 3 for 12.000 nede hos Bourgognejerne nede i havnen, ikke? Altså, det er jo en verden, ikke ret mange af os befinder os i. Ja. Men det kan mærkes, og det er også, fordi vine er, investeringsvine. Ja. Altså, så det er ligesom aktier eller equities eller alt muligt andet, ligesom guld kan falde og ejendomme og alt muligt andet.
Ja, ja, ja.
Men segmenter, det er jo interessant, fordi det er meget, meget svært at altså, jeg har hele tiden haft den opfattelse, og det tror jeg også er rigtigt, at det danske vinmarked for eksempel er enormt segmenteret. Jeg vil sige, vi har nogen, der er vininteresserede, sådan at de går hen i en vinhandel, snakker der og bum, og gerne vil ofre lidt ekstra, og gerne vil høre en historie og sådan noget. Og så har vi en hel masse mennesker, der kører ind i supermarkedet. Og der er det ligegyldigt.
Ja.
Altså, det er nogle helt andre ting, vi taler om der.
Ja.
Typisk prisen, men det kan også være en etiket, og det kan være måden, den er præsenteret på, eller alt muligt andet. Ikke?
Ja.
Fordi vin jo også bare er almindelig forbrug.
Præcis, og det er altså, bare noget, man drikker en gang imellem, når det skal være lidt festligt, eller altså, hvis det er weekend, eller hvad ved jeg, ikke?
Altså, fuldstændig. Ja. Altså, jeg bruger jo også vaskemiddel, men jeg interesserer mig ikke for vaskemiddel. Nej. Og der er masser af ting, jeg bruger, som jeg ikke interesserer mig for. Så det er jo helt fair. Altså,
ja. Men jeg overhørte faktisk et par, der gik og købte ind i en brugs deroppe i jeres sommerhus, her i forgangne weekend, og så sagde han, eller også sagde hun, det kan jeg ikke huske, en af dem sagde, vi skal vel også have et glas vin. De er tydeligvis af gæster.
Ja.
Så sagde han, vi har en flaske derhjemme. Ikke? Altså det, mange vil, altså du vil jo købe ind efter, hvad skal du have at spise? Og vi skal have noget til forretten, men vi har en flaske derhjemme, ikke? Altså, så der er jo ingen grund til at købe en flaske vin mere. Altså, og det er jo ikke, der er jo ingen grund til at gøre nar af det, eller, altså,
nej,
det er lidt svært ikke at grine af, ikke? Men det er jo sådan, mange mennesker har det med vin, ikke?
Jo, og altså vi har jo for eksempel en meget glimrende, her på Avisen, en meget glimrende bilpodcast, som jeg absolut aldrig hører. Selvom jeg lige har haft en meget behagelig samtale med bilkortpressens vært, fordi jeg nu måske skal købe en ny bil. Men jeg interesserer mig overhovedet ikke for biler.
Nej.
Jeg skal bruge en, og derfor vil jeg gerne tale med ham. Men jeg interesserer mig ikke for biler, altså som emne. Men jeg vil selvfølgelig gerne, når jeg har havde den privilegerede adgang til en ekspert, tale med ham, når jeg nu stod i valget. På samme måde, som nogen måske kunne finde på at sige, eller der er tit oplevet kolleger, som ikke interesserer sig for vin, men som sagde, at nu står de lige for at skulle have sådan og sådan en fest eller et eller andet, så nu vil jeg lige, nu kender vi jo så en vinekspert, så jeg ringer lige til ham. Ja. Og der gør jeg også, hvad jeg kan selvfølgelig for at være fair hjælp.
Ja, ja, og det første, du spørger om, det er, hvad skal I have at spise? Ikke?
Altså. Jo, og jeg prøver at finde ud af, faktisk havde jeg en episode, det må jeg godt fortælle, en navnløs kollega, som ringede, og så sagde, jamen, hvad skal det være? Jamen, hvad må det koste? Begynder med, det må godt koste 300 kroner. Kom det sådan lidt tøvende, ikke? Og så kunne jeg godt høre, det var ikke helt sikkert, det måtte det, men, for det var også mange penge, ikke? Men, og så sagde jeg, hvad for en slags rødvin kan du bedst lide? Og sådan, hvad skal det være? Jamen, jeg kan bedst lide lette vine. Så tænkte jeg, det er løgn. Jamen, så sagde, hvis du virkelig er fest, hvad skal du så? Hvad drikker du så? Og så drikker jeg Amaroen. Okay. Og så fik vi at langsomt snakke frem til, at vi kunne godt finde en rigtig god rødvin til 120 kroner.
Ja.
Og det var der ikke nogen, der blev sure over. Og det, på samme måde ville man kunne snakke med mig om biler. Fordi jeg ved ikke noget om biler, og det vil sige, jeg vil gerne lade mig besnakke, men jeg sidder også sådan lidt, og tænker, hvad kan jeg sige, og hvad vil jeg have? Og jeg vil også gerne have en bil, jeg kan komme ind og ud af, og sådan noget der. Så vin kan være forbrug, eller vin kan være interesse, klubinteresse, eller det kan være investering. Og jeg tror, der er meget, meget stor forskel på det.
Michael her, han forklarer så, at grund til, at han interesserer sig for det der med investeringsvine og salget i de forskellige segmenter, det er, at han har bemærket i sit lokale supermarked, hvor han har siddet og sammenlignet vinkataloger fra dels nu, dels 2016, at en række vine faktisk er blevet billigere.
Ja, men det vil jeg godt tro.
Ja.
Og det er jo alle mulige markedsbevægelser,
som
jeg ikke sådan lige kan gøre rede for. Men det er, så pludselig er det for meget vin i Australien, og pludselig holder kineserne op med at købe det, og sådan noget der, og pludselig er der nogen, der så skal af med det. Altså, der foregår jo alle disse her ting på vinmarkedet, som jeg ikke kan gøre rede for alle sammen, og som mange af mig slet ingen forstand på overhovedet, som kan betyde, at pludselig bliver noget billigere, end det var før.
Ja. Ikke?
Så det kan man sagtens finde. Og når vi taler, det er mig, når jeg taler om de der pristing, så er det jo typisk de der, de der sjældne vine.
De sjældne vine.
Som jeg godt kan
lide. Altså, samler.
Samler vine. Ja. Ikke kun, du ved, de allerdyreste på Grønland, men det kan også være kultvine fra Loire, eller Rhône, eller Languedoc, eller Jura, eller et eller andet, som, du ved, som bliver vanvittige lynhurtigt, ikke? Fordi der er så lidt af dem. Og som jo egentlig ikke engang har en markedspris. Jeg tror, jeg har fortalt om, at jeg sad på en restaurant sammen med min ven, Og så drak vi en, så havde vi købt en god frokostvin til 50 euro, og det var min ven, der havde valgt den, for han vidste, at den vin, den blev handlet til 1000 euro.
Mm.
Jeg synes, at der smagte okay til 50-60 euro. Jeg synes, 1000 euro var det fuldstændig vanvittigt for den. Og det koster den jo så bare kun, fordi den er så sjældent.
Ja, ja.
Altså, det koster den jo ikke.
Nej.
På en anden måde.
Men nu de vine her, som Michael han har lavet prissammenligning på, ikke? Det er jo det, man vil kalde massevin.
Ja.
Og supermarkedsvin.
Ja, og der er det nogle andre ting.
Der er det nogle andre ting, ja. Ikke? Fordi vi jo samtidig snakker om det der Bordeaux, ikke? Som jo også har den der, altså en kæmpe bred masse i bunden, yes. Ikke? Som du yes. kan købe for en 50'er eller en 60'er ja. I supermarkedet.
Og der vil det også være markedet, og det er jo derfor, ja. For eksempel de laver det til sprit, for simpelthen ikke at slå bunden ud af det.
Ja.
Fordi hvis de har så meget vin, så er der jo ikke noget, så kan det ikke betale sig for det at lave dem.
Nej.
Og vi har jo også talt om det her med vinens pris, når vi for eksempel talte om du ved, de stejle marker i ja. Côte Rôtie, så vil man også sige, at det er godt nok dyrt for en Côte Rôtie. Skal den virkelig koste 400 kroner?
Ja, men de går altså der ja, og håndplukker
det
dem, ikke? Altså.
Det skal den sådan set. Ja. Og hvis du siger, at jeg vil kun give 150 for den der, nå, jamen det er okay, jamen så får du den ikke,
nej.
Fordi så gider vi ikke lave den.
Nej.
Så, altså, og det kan, sådan er det bare.
Ja, altså. og så længe der er nogen, der vil give 350.
Ja, så kan vi godt lave
så,
den, ikke?
Ja, ja, og så bliver de ved.
Ja, så bliver de ved. Ja. Men det er ikke bare sådan, at ellers så kolder vi bare op med at lave den, ikke?
Nej.
Og det var der jo faktisk nogle af de der marker, før det så pludselig blev, der var ved at uddø.
Ja.
Ikke?
Fordi altså, der ikke var
der var ikke nogen, der ville købe, nej, og så, jamen, så laver vi det ikke. Så vil vi hellere arbejde i en bank nede i byen.
Ja.
Så bliver vi heller ikke beskidte.
Nej.
I hvert fald ikke på den måde.
Nej. Så, ja. Er der mere at sige om priserne på vin?
Nej, det synes jeg ikke. Ikke lige nu.
Så er der en Thomas W. her. Det er nok det sidste spørgsmål.
Ja.
Han skriver, jeg er interesseret i at vide mere om produktionsmetoder, specielt i forhold til vin i gamle dage. At vin i gamle dage først kunne drikkes efter 10-20 år, hvorimod i dag er meget af selv den bedste vin drikkelig inden for 5-10 år. Hvad er ændret i produktionsmetoden? Er der mindre fadlæring? Er det mindre fadlæring, der gør forskellen?
Det er ikke mindre fadlæring. Så meget kan jeg i hvert fald svare klart på. Og herefter bliver det tåget. Herefter bliver det bare en sagt, at det handler om forbedrede teknikker i alle.
Ja.
Altså i alle simpelthen led af, hvordan man laver vin. Man ved meget, meget mere om det. Man kan manipulere på 100 måder, ja. Hvis man vil. Man kan mikrooxidere, man kan jeg ved ikke hvad. Og man kan selektere druerne. Altså i gamle dage, hvis du havde et dårligt år, så havde du et dårligt år. Ikke?
Mm.
Altså var det med en dårlig høst. Der var lidt mere sådan et lavere maj og det lille hus på prærien, og hvad ved jeg. Det her, nu om dage, så har du et dårligt år, så siger du, det var ikke så godt, så kan jeg ikke lave ret meget vin. Så det klassificerer, det vil sige, at jeg sælger noget til bank, og sælger ud, som så kan komme i parbæsker, eller hvad det kan. Og så laver jeg kun lige af det allerbedste, jeg kan finde det år.
Mm.
Altså det svarer lidt til, hvis du åbner køleskaber og finde ud af, at det meste af det her, det er gået over, og sådan noget, det kan jeg ikke bruge. Så det giver du så til nogen, som er nødt til at spise det, de ikke kan andet. Og så beholder du kun det selv, som er godt, ikke?
Mm.
Som du kan bruge. Så alle mulige metoder kan man bruge. Du selekterer druerne med hånden. Du står, nu, altså de er det mest eksklusive produkter. Det er sådan, de står nærmest og kigges på hver eneste drue. Og det gjorde man jo ikke i gamle dage.
Nej.
I gamle dage, altså i rigtig gamle dage, der høstede man jo bare, når man kunne se, at man kunne lave en vin på 12,5%, så gjorde man det.
Ja.
Og den blev nogle gange derefter. Ja. Nu om dage er det helt, helt anderledes.
Så man er simpelthen blevet bedre til at lave vin?
Ja, altså meget bedre.
Ja.
Og det vil du konstatere på en bred front. Mm. Ikke kun på de dyre vine.
Nej, men det er det, jeg mener.
Du går op i supermarkedet og køber... Det kan vi da endelig gøre. Og købe fire vine til ja, nu inflationer eller sådan noget. Men så lad os sige 70 kroner stykket, ikke?
Ja, den med tyren, den havde man...
Nej, det var også en helt særlig udgave, ikke? Men gå op og køb fire tilfældige vine til 70 kroner, ikke? Og så vil du finde, at der er nok... Altså, hvis vi gør det helt tilfældigt sådan noget, der nok næppe vil være... Altså, det findes stadig udrikkelig vin, ikke?
Mm.
Men det tror jeg slet ikke, du vil finde der. Tror, du vil finde velladet vin. Og det, forskellen på det vin, og så det rigtig gode vin, det er, at det billige vin er kedelig vin.
Ja.
Det er ikke dårlig vin.
Nej.
Det er meget velladet, det er professionelt lavet,
ja.
Og det smager fint, og man kan nemt drikke sig fuld i det til en havefest, eller til en anden fest. Og det er man blevet bedre til. Altså meget bedre. Så, ja. så alle kan glæde sig over, at man er blevet bedre til at lave vin.
Ja, men selvom vinen er blevet bedre, så er der stadig noget, der er bedre.
Ja, og jeg vil jo som puritaner sige, at nogle gange at nogen er blevet lidt for gode til at lave vin. Ja. Så jeg tror, det var biskoppen af Norwich, nej, det var en anden biskop, men en eller anden sager, jeg har citeret ham et sted, I rather like bad wine. Ja. One gets so bored with good wine. Og det forstår jeg godt, hvad han mener med.
Ja.
Man keder sig ved den her, altså den her, om så sige, industrielle perfektion, ja. Med at det sådan er så vellavet, så ved man, og man er ved at kede sig ihjel. Ikke? Så hellere smage nogle fejl og sådan noget i vin, altså smage noget personlighed. Nu ved jeg godt, nu bliver jeg nørdet eller mærkelig, men det må du leve med. Nu har vi jo pikket gode glas, ikke?
Jo, men der er jo alligevel en grund, man må gå ud fra en grund til, at i den bog, som han, biskoppen der, så må man gå ud fra, læner sig op af, står, lad den gode vin komme først.
Det er rigtigt.
Så det er der er god vin, og så er der
ja.
Meget god vin.
Det er der.
Det her
og lad den gode vin komme først, ja. Det går gjort den i dag.
Ja. Skål. Og tak for nu.